işten sonra. Sizin verilişiniz.
Şimdi bize kadınlar gelmiş. Biz ona deriz diyelim ki dana prezident. Bakın şamaklığın. Vaziyeti bir gün Allah da götürmez bunu.
Hak demirdi ki buna bu koşun gönder. Bu dedi ki hürmet değil Hameliye. Belki buyurup sen de gelesin.
Memur özbaşına.
Memurlar hesabatlı değil. Hakka bağlı. Çünkü hakları seçmiyor.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlərdir.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Verilişin təqdimatçısı mənim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin ünvanlanan suallarınız əsasında davam edəcək. Əgər vəkilə sualınız varsa, hüquqi yardım almaq istəyirsinizsə, o zaman 050-744-10-17-yə suallarınızı SMS şəklində göndərin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımızı isə bir daha yazın, göndərin suallarınızı. Və 012-437-42 telefon xəttimizdir, saat 8-ə dək açıqdır. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, suallarınızı birbaşa vəkilə canlı efirdə ünvanlayın. Qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Cavad Cavadovdur. Cavad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Cavad bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Həbsdə olanların və məhkum edilmişlərin hansı hüquqları var? Hər biri haqqında ayrı-ayrılıqda bir qədər geniş şəkildə danışardınız.
Buyurun. Deməli, bildiyiniz kimi, yəni, həbs olunmuş və məhkumlar. Bunlar ayrı-ayrı hüquqi statuslarına görə bir-birindən fərqlənən şəxslərdir. Həbs edilmiş ve tutulmuş şəxslər bunların barəsində məhkəmiyədək istintaq ve məhkəmiyədək icraat zamanı barələrində tutulma ve həbs etmə barədə qərar qəbul edilmiş şəxslər sayılır. Məhkumlar isə artıq barələrində qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü çıxarılmış şəxslər sayılır. Yəni onların hüquqi vəziyyətini cəzaların icrası məcəlləsi bu məhkumların artıq qanunu qüvvəyə minmiş
barələrində hökm
bəli və barələrində ittiham hökmü çıxarılmış şəxslər hesab olunur və bunların barəsində cəzaların icrası məcəlləsi ilə onların hüquqi vəziyyəti müəyyən olunur. Digər şəxslərin isə həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqların təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bu qanun 22 may 2012-ci il tarixdə qəbul olunub və bu qanunun qəbul olunması uzun müddətdir ki, ləngidilirdi və Azərbaycan Respublikasının bu tərəfdar çıxdığı beynəlxalq öhdəliklərdən irəli gələn qanunu idi. Kifayət qədər mütərəqqi qanundur və bu artıq məhkəməyədək icraat zamanı istintaq və məhkəmə dövrünə aid halları nəzərdə tutur. Yəni daha geniş şərh eləsək, bu qanun qəbul olunana qədər cəzaların icrası məcəlləsi artıq uzun müddətdir ki, mövcuddur və tətbiq olunur. Orada da xeyli dəyişikliklər aparılıbdır qanunvericilik tərəfindən. Amma bu qanun yeni qəbul olunubdur, nisbətən yeni. Yəni artıq 2 ildən çoxdur ki, deməli, qəbul olunubdur. Bu qanun artıq həbsdə saxlanılan şəxslərin hüquqi vəziyyəti ilə bağlı onlara bir çox hüquqlar vermişdir. Bu hüquqlardan hansıdır? Adi telefonla danışmaq, yaxınları ilə görüşmək və kifayət qədər, misal üçün, həftədə 4 dəfə görüş hüququdur. Deməli, ayda 4 dəfə görüş hüququdur, həftədə 2 dəfə telefonla danışmaq imkanıdır və kifayət qədər hüquqlarının genişləndirilir. Gəzinti hüquqları, tibbi yardım almaq hüquqları, bir çox hüquqlarını geniş şəkildə şərh edir və deməli, eyni zamanda şəxsin məhkəmə müdafiəsi ilə bağlı burada mütərəqqi müddialar vardır. Cəzaların icrası məcəlləsində bu artıq qanunu qüvvəyə mindikdən sonra şəxslərin deməli cəza çəkmə müəssisələrinə bu cəzaların icrası məcəlləsi bütün növ məhkumlara aiddir. Yəni tək azadlıqdan məhrum etmə növündə deyil, bütün növ istər islahçı istər cərimə cəzası bu bütün növ deməli cəzalara aiddir. Amma konkret halda bizi adətən maraqlandırır azadlıqdan məhrum etmə yerlərində olan şəxslərin hüquqi vəziyyəti və bu qanunda da onların deməli o görüş hüququ, eyni zamanda istirahat hüququ deməli bu yaxınları ilə istər qısa müddətli, istər uzun müddətli görüşlərin görüş almaq imkanı, məktublaşmaq imkanı, bandrol almaq, deməli pul hesabında deməli pul hesabı saxlamaq, nağdsız hesablaşmalar aparmaq alış-veriş üçün və hətta deməli şəxsin yaxın qohumunun vəfatı ilə və ya ağır xəstəliyi ilə bağlı cəza çəkmə müəssisəsindən kənar 7 gün müddətində görüş almaq imkanı da verir. Deməli bu mən bayaq dediyim qanunda bu daha bir yeniliklərdən biri də hüquq və azadlıqların, həbs olunmuş şəxslərin, həbsdə saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqların təmin edilməsi haqqında qanunda yenilərdən biri də o həbsdə saxlanılan şəxslərin notariat xidmətlərindən istifadə etmək hüququdur. Bu həmişə böyük çətinliklər yaradırdı. Çünki mülki məcəllədə notariusun hərəkətlərinə uyğun deməli o şəxslərin dairələri müəyyən olunmuşdu və orada da cəza çəkmə müəssisələrinin rəhbərləri müəyyən qeyd edilmişdi. Amma bildiyiniz kimi istintaq təcridxanaları bu cəza çəkmə müəssisəsi sayılmadığına görə onların təsdiq etdiyi etibarnamələri heç bir orqan qəbul eləmirdi. Bu da kifayət qədər haqlıydı. Amma bu qanundan artıq istintaq təcridxanasında saxlanılan şəxslərin notariat xidmətindən istifadə etmək imkanları da yaradılmışdı. Yani onların müraciəti əsasında notarius istintaq təcridxanasında istənilən notariat hərəkətini aparmaq imkanı vardı. Bax, deməli bu qanunlar, deməli şəxslərin hüquqi vəziyyəti bu məcəllə və bu qanunla tənzimlənir. Yani başqa sizi maraqlandıran suallar var.
Məhkumların içəridə həbsxanada nikah kəstirmək kimi belə bir hüquqları var.
Bəli, bəli, onlar istənilən deməli bu ilə bağlı vətəndaşlıq vəziyyəti haqların qeydiyyatı ilə bağlı hərəkəti apara bilərlər. Müraciəti əsasında onlara nikah da kəsilə bilər. Əməli digər bu vətəndaşlıq vəziyyəti haqları ilə bağlı. Bəli.
Təşəkkür edirəm Cavad bəy. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 saat 8-ə də açıldı. Zəng edin, efirə qoşulun. Vəkilə sualınız varsa bildirin. Əgər telefon zəngi varsa... Telefon xəttində dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik Pərviz bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Cavad bəy, zəhmət olmasa qol açalım. Buyurun, Pərviz bəy, dinləyirik sizi.
Mən Gözdən Əliləm, birinci qrup.
Buyurun.
Mən Sosial Müdafiə Nazirliyində oldum. Mənə dedilər, mənzil növbəsi üçün icra hakimiyyətində növbəyə dayanmalısan. Mən də bura gedirəm, mənə deyirlər, 5 il yaşamalısan burada, ondan sonra növbəyə yazıla bilərsən.
İndi siz bilmək istəyirsiniz ki, bu nə dərəcədə qanunudur? Buyurun Cavad bəy, zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, buyurun.
Bu hal-hazırda bunlar indi təzə mənzil məcəlləsi ilə müəyyən olunur. Əvvəlki mənzil məcəlləsində deməli o mənzil almaq şəxslərin dairəsi geniş idi. Hal-hazırda onlar məhdudlaşdırılıbdır və kifayət qədər məhdudlaşdırılıbdır. Bununla bağlı siz neçə vaxtdır yaşayırsınız qeydiyyatda olduğunuz yerdə?
3 il yarımdır.
Onun üçün deməli səhv etmirəmsə 5 il tələb olunur. Yəni təzə mənzil məcəlləsi ilə ona görə də siz müəyyən müddətdən sonra yenidən müraciət eləyə bilərsiniz bununla bağlı.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əgər telefon xəttində dinləyici varsa, hələ ki yoxdur. O zaman keçirəm suallara. Aybən Salı dinləyici yazır ki, 2009-cu ildə ailə yatı qurmuşam, amma gəlin köçdüyüm evə indiyə kimi qeydiyyata düşməmişəm. Səbəb yoldaşımın anasının adına idi ev. O da 2000-ci ildə rəhmətə gedib. İndi hal-hazırda ev heç kəsin adına olmadığı üçün qeydiyyata düşə bilmirəm. Mən 3 uşaq anasıyam. Xahiş edirəm, mənə bu işdə hüquqi yardım göstərəsiz. Buyurun.
Bu deməli xanıma izah eləyirik ki, bu qanunvericilik bu nikah bağladığı vaxt, bu göstərdiyi ünvana, hansı ünvana ki, gəlin köçdüyü vaxt, həmin mənzil öz göstərdiyi kimi yoldaşının anası, yəni qaynanasının adında olub. O da 2000-ci ildə deyir, rəhmətə gedibdir. Əgər bu belədirsə, bu xanım ora hal-hazırda istifadə hüququ əldə edə bilməz. Bunun üçün gərək mənzil vərəsəlik qaydasında onun deməli yoldaşının adına keçirilməlidir. Ondan sonra o həmin ünvana qeydiyyata düşə bilər. Yəni orada heç bir problem də olmayacaq. Əgər könüllü qeydiyyata salmasa məhkəmə qaydasında tələb eləyə bilər. Çünki Mülki Məcəllənin 228.5 maddəsinə uyğun olaraq o arvad olaraq mənzilə köçdüyü andan istifadə hüququ əldə edir.
Yəni qeydiyyata düşə bilər.
Qeydiyyata düşə bilər, amma mənzili vərəsəlik qaydasında rəsmiləşdirməlidir ərin adına. Bəli.
Aydın, təşəkkür edirəm. Maysə xanım yazır ki, bağışlayın, narahat edirəm. Biz sosial yardım ala bilərikmi? Yoldaşımın maaşı zorla bizə bəs edir. Xahiş edirəm, ətraflı bildirəsiz.
Deməli
biraz sənədlər sayardınız.
Ünvanlı sosial yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bu qanuna uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin deməli qərarı vardı. Həmin qərara əsasən ünvanlı sosial yardım almaq üçün o deməli bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yaşayış yeri üzrə bölgəsinə müraciət etməlidir və orada da o müvafiq sənədlər var. O sənədləri mən sadalaya bilərəm, amma ona orada da onları izah eləyə bilərlər. Orada bəyannamə doldurmalıdır. Deməli, o həqiqətən də onun ünvanlı sosial yardım almaq ehtiyacı olduğuna dair və bundan sonra
əsaslandırmalıdır.
Bəli, əsaslandırmalıdır və müvafiq sənədlər. Deməli, ondan sonra o müraciətə baxılıb deməli, burada deməli, bu qanunda bir xeyli sənədlər sadalanır, hansılardır? Deməli,
amma ixtisar olmuş deyilənə görə.
Bilirsiniz, o istənilən o meyyar nəzərə alınmır, əsas odur ki, ailənin ehtiyacı olsun. Yəni, qazanc baxımından, digər baxımından, yaşayış ünvanının o, baxış keçirilib, ona müvafiq olaraq qərar qəbul olunur. Sadəcə olaraq, bu qaydalara uyğun olaraq, sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi qaydalarına uyğun olaraq bu müvafiq sənədlər var. Ona o sənədləri ona həmin o orqanda deyə bilərlər. Mən onları sadalmaq istəmirəm. Bu...
Olar, mən bir sual da verim buna bağlı. Deməli, əksər hallarda bizə dinləyicilər zəng vururlar. Qaynar xəttimizə şikayət edirlər ki, sosial yardım üçün müraciət etdikdə ünvanda olan ünvanda yaşadıkları ünvanda qeydiyyatda olan qaynananın, qaynatanın valideynlərin pensiyalarını əsas gətirib onlara ünvanlı sosial yardım verməkdən imtina edirlər. Bu qanunudur mu?
Bilirsiniz, bu ailə üzvlərindən biri müraciət eləyir. Bu qaydalarda belədir. O ailə üzvlərində hansı müraciət edən şəxsi digər ailə üzvləri seçirlər. Təbii ki, bunlar hamısı nəzərə alınır, amma vətəndaşın hüququ var, əgər əsassız olaraq ona imtina eləyirlərsə.
Məhkəməyə müraciət edir.
Məhkəməyə müraciət
edir. Tutaq ki, qaynananın təqaüdünün bu ailənin təqaüdü bu ailənin sosial yardım almasına mane
ailə ailə üzvü anlayışı vardı. Hər halda qaynana ailə üzvü hesab olunmur. Ailə üzvü hesab olunan şəxslər bu ər arvad bu tamam başqa ailədir. Onunla bircə yaşaya bilər, amma ailə üzvü sayılmır qanunvericiliyi.
Deməli, bu qanunu deyildi.
Təbii ki, əsassızdır.
Əsassızdır. Namiq bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Namiq bəy. Zəhmət edirəm, daha doğrusu, üzr istəyirəm. Xahiş edirəm, radionun səsini bir qədər aşağı edin.
Alo.
Səs özümüzə qayıtmasın. Buyurun, eşidirik sizi, buyurun.
Deməli, mən 3-cü qrup 50-əm. Müharibə 50-yə kimi imtiyazım var. Mən nə qədər pensiya almalıyam? 90 manat alıram. Bu düzdür yoxsa yox?
Bir də təkrarlayın. Siz 50-siz?
Bəli. 3-cü qrup 50-li müharibə 50-yə kimi imtiyazım var.
Nə imtiyazınız var?
Bütün imtiyazlardan istifadə edildi.
Bilirsiniz necədir? Bu... Əmək pensiyaları haqqında qanundan tənzimlənir bu. O 50-liyə görə pensiyada baza hissədən, sığorta hissədən, bir də yığım hissədən ibarətdir. Bu sizə bizdə pensiyanın baza hissəsi məsəl üçün 2013-cü ildə artırılıb 100 manat olunmuşdu. Yəni bu biraz spesifik məsələlərdir, amma siz neçə sizə neçənci ildə pensiya təyin olunubdu?
81-ci ildə.
81-ci ildə sizə pensiya təyin olunub. Axırıncı dəfə siz bu 100 manatdan əvvəl nə qədər 90 manat alırsınız hal-hazırda?
Bəli, bəli.
Bəs ümumi pensiya nə qədərdir sizdə?
Elə o qədər.
Bundan bağlı siz müraciət eləyin. Ola bilər ki, sizin pensiyanız düz hesablanmıyor. Çünki pensiyanın baza hissəsi 100 manatdır.
Mən indi sosial yardım ala bilərəm mi onunla? İşləmirəm, heç yerdə heç nədə yoxdur adımda.
Siz sosial yardımla bağlı əgər təbii ki müraciət eləyə bilərsiniz, amma o da müəyyən sizin ailə üzvlərinizin o gəlirlərindən və o,
mən tək yaşayıram.
Ala bilərsiniz, müraciət eləyin, yəni belə sizin əlilliyiniz nəzərə alınaraq təbii ki sizə ünvanlı sosial yardım təyin oluna bilər.
Yaxşı, vəkil bir sualım da var sizə.
Buyurun.
Bu Ukrayna vətəndaşıdır xanım. Deməli, gəlib burada bir ildən, iki ildən çoxdur yaşayır. Uşaqları var, uşağı var. Burada o uşaq üçün müavinət ala bilər.
Uşaq haran vətəndaşıdır?
Uşaq burada anadan olub. Özü Ukrayna vətəndaşıdır. Yoldaşı da buranın vətəndaşıdır.
Əlbəttə, müraciət eləyən o uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Burada anadan olub, valideynlərdən də biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Yəni, müraciət eləyən onun...
Müraciət eləyiblər, amma onlara yox cavabı veriblər.
Rəsmi müraciət eləyən, yox cavabı alsanız məhkəməyə müraciət eləyən. O...
Yəni, rəsmi ona verilməlidir, hə?
Bəli, bəli.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə... Əziz dinləyicilər, 436-7742-yə zəng edin. Vəkil Cavad Cavadov canlı efirdən sizin suallarınızı cavablandıracaq. Hazırda Göyçək Rəhimova telefon xəttindədir. Hə, Göyçək xanım, zəhmət olmasa radionun səsini aşağı edin. Göyçək xanım.
Başda, bəli.
Aha, buyurun dinləyirik sizi.
Bizim şikayətimiz əmlak komitəsindəndir. Xanım, əvvəl axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bizim şikayətimiz əmlak komitəsindəndir, Kərəm müəllimdən.
Bəli, siz şikayətinizi qaynar xəttə etmişdiniz və qısa şəkildə zəhmət olsa vəkilə bildirin, əgər hüquqi yardıma ehtiyacınız varsa efirdən vəkillə yəni bu barədə məsləhətləşin. Ancaq çox xahiş edirəm, bir daha xahiş edirəm, radionun səsini aşağı verin. Səs özümüzə efirə qayıdır, xanım.
Başlayın.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım.
Buyurun, buyurun.
Alo, vəkilləri də salamlayıram mən oradan.
Buyurun. Mən çox xahiş edirəm, mən sizin əlaqəni kəsmək məcburiyyətindəyim, çünki siz yenə də üçüncü dəfə xəbərdarlıq edirəm. Radionun səsini aşağı edin evdə.
Bizdə bilirsiniz, görüntü yoxdur, bizdə görüntü yoxdur, mən belə telefonla...
Telefonda siz eşidəcəksiniz də vəkilin sesini...
Görüntü yoxdur, ona vəkilin... görə mən belə məcburiyyəm qarışam.
Xanım, vəkilin danışam. Sesini...
Vəkil... Bizdə bilirsiniz necədir? Əmlak komitəsi şəxsi mülkü götürüb başqa bir şəxsə satılıb. 2706 manata başqa bir şəxsə satılıbdır. Bu nətər ola bilər? Şəxsi mülk. Deməli, 1968-ci ildə alınan şəxsi mülk götürüb başqa bir şəxsə satılıbdır.
Aha, bircə dəqiqə, mən indi vəkilə daha bir qədər geniş şəkildə məlumat verim. Çünki siz 2-3 gün əvvəl qaynar xəttə müraciət etmişsiniz. Deməli, xanımın anası yaşlı bir xanımdır. Onun adından notarusda, savadsızlığından yaşlı olmasına istifadə edib, bir ərizə yazıb qol çəkdiriblər notarusda ki, icarəyə verdiyi zirzəmini, evin zirzəmisini icarəyə verdiyi adama satmağa razıdır. 20 manata satıb və pulunu alıb.
Bu, həmin əmlak sizin qaynanazın mülkiyyətində olmuşdur. Anazın mülkiyyətində idi.
Xeyr, həmin əmlak mənim anamın, gəlinini və qardaşımın
ümumi mülkiyyətindədir.
Onların da heç bir razılığı olmadan Şahbazov Emin Gülbala oğlu Ocaqlı kəndin sakini anamı avladaraq notariusda etibarnamə adı ilə başqa bir sənədə qol çəkdirib Bu sənədləşməni də aparıbdı. Bu sənədləşmə də bizə 6 aydan sonra xəbəri olubdu. Bu
sənədləşmədə
bizim heç bir xəbərimiz. 6 aydan sonra biz bilmişik ki...
Zizəmiyyə çıxarış verir.
Aydındır. Sizin...
Əmək komitəsi tərəfindən 2706 manata...
Bildim, xanım, ora...
Göyçək xanım, indi zəhmət olunca
ora, gedir. Ora anazın adına daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış, yəni kupçası var idi...
Siz bilirsiniz, bu şəxsi mülkdür. Onun torpağının ödənişi də olunubdur. Onun
texniki pasporta həmin o zirzəmi oturmuşdu sizin evin texniki pasportuna.
Bir mərtəbəli zirzəmidir, o şəxsi mülkdür. 68-ci il.
Xanım, onda siz həmin o əmlak komitəsinin o satılması barədə Alqı-satqı müqaviləsinin etibarsızlığı üçün məhkəməyə müraciət edir.
Bilirsiniz, alqı-satqı da yoxdur. O, bilirsiniz, şər böhtanla deyir ki, 20 minə güya bizə pul verib, bizə...
Xanım, məhkəmə, siz...
Onu, o artıq məhkəmə çəkişməsini, siz onların hamısını, burada dediklərinizi, məhkəmədə gedib sübut eləməlisiniz.
Alqı-satqı olmuşdur, biz məhkəməyə müraciət eləmişik. Məhkəmə nədənsə onun xeyrinə çıxardır.
Onda verin apellyasiya məhkəməsinə.
Apellyasiya da keçiblər. Xanım bilmək istəyir ki, bu ilkin instansiyaları keçiblər və uduzublar. Yenidən iddianı bir başqa cür qoyub məhkəməyə müraciət etmək mümkündürmü?
Baxır, necə, hansı qaydada məsələni qoyublar, necə?
Yəni siz vəkil bundan bir xəbər olduğuna görə Göyçək xanım. Ona görə də təəssüf ki, yəni bu bir qədər geniş bir məsələdir. Vəkil birbaşa...
Bu işin halları kifayət edər, bəli.
İşin halları ilə tanış olmadığına görə çox üzr istəyirik ki, vəkil sizə birbaşa efirdən...
Bəs indi biz üzr istəyirəm, bəs indi biz nə etməliyik? Apellyasiya məhkəməsi də götürb onun xeyrinə çıxadır. Halbuki...
Hali məhkəməyə vermişsiniz?
Bəli, apellyasiyaya da vermiş. Apellyasiyaya da götürüb onu
xeyrinə. Ali məhkəməyə sonra.
Bizim sübutlarımız olmalı onu xeyrinə çıxardı.
Ali məhkəməyə vermişsiniz apellyasiyanın qərarından?
Bəli.
Ali məhkəməyə müraciət eləmişsiniz apellyasiya.
Bəli, indi Ali məhkəməyə də müraciət eləmişik, bəli.
Baxılıb ya yox hələ.
Şəhidlərin heç birinin razılığı yoxdur, heç birinin qolu olmadan, 20 minin sübutu olmadan, alqı satqının sübutu olmadan notarisin 43 nömrəli notarisin.
Bir dəqiqə mən bir sual vermək istəyirəm xanıma. Bir dəqiqə Gölçək xanım, Gölçək xanım, bir dəqiqə. Sizin bu ümumi mülkiyyətçilər var, hansı ki deyirsiz razılıqları, xəbərləri olmadan bu iş görülüb. Bəs onlar necə iddia qaldırıblar bundan bağlı məhkəməyə veriblər?
Onları məhkəmə iddia qaldırmış, onları məhkəmə məhkəmədən çıxartdı ki, sizin ixtiyarınız yoxdur məhkəmədə oturmağa.
Hadi. Yəni
Rəşid Səmədov, bəli, Rəşid Məsmir anında Rəşid Səmədov.
Çıxış yolu varmı?
Ali məhkəməyə müraciət ediblər, qoy onun cavabını gözləsinlər.
Biz bəli, biz ali məhkəməyə, onlar böyük instansiyalara qalxacaq. Bu belə şey olmaz. 77 kvadrat 2700-ə bu nə tərs satılıb, mən bilmirəm.
Və vəkil deyir ki, bu qanunsuz görülüb bu iş, Gövşək xanım. Sadəcə olaraq artıq məhkəmə instansiyaları keçmişsiniz, bircə Ali Məhkəmə qalıb. Yəni ki, sonra da Konstitusiya Məhkəməsi qalıb.
Sonra da Avropa Məhkəməsi.
Bəli, yəni çox təəssüf edirik ki, vəkil bundan o tərəfə sizə heç nə deyə bilmir. Çünki işin içində olmadığına görə, işin xüsusatlarını bilmədiyinə görə. Təşəkkür edirik sizə. Telefon xəttində başqa dinləyicilər var. Biz bu sizə də demişik, araşdırıb qaynar xətt verilişində bir bununla bağlı bir belə deyək də, bir material təqdim edəcəyik. Və hazırda telefon xəttində Yusif bəy gözləyir, onu dinləyəyik. Axşamınız xeyir olsun, Yusif bəy.
Axşamınız xeyir olsun, xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun, hörmətli vəkil. Mənim sualım ekspertizlə bağlıdır ki, istərdim sualı söyləməmişdən qalq, qısaca aydınlığı gətirim. Yəni, belə ki, iddiaçı mənə qarşı zəbd olunmuş torpaq sahəsindən çıxarılmasına da iddia edəcəklə məhkəməyə müraciət etmişdir. Məhkəmə başlarının birində mənə ayrılmış torpaq sahəsinin torpaq şöbəsi tərəfindən verilməsini və onun təsdiqləyən plan cizgini məhkəməyə təqdim edəndən sonra məhkəmə ekspertizə keçiriləcəyini elan etmişdir. Yəni bu olub aprel ayının 15-də. O vaxtdan bu vaxta gələndə məhkəmədən ekspertizə bağlı nə qərardır? Yəni heç bir belə deyək də məlumat yoxdur. Yəni bu necə nəticələnə bilər? Bu nə tür olmalıdır? Qərar çıxarmalıdır, məlumat verməlidir. Xahiş edirəm bu arada mənə bir balaca aydınlıq verəsiniz.
Bəli, məhkəmə bununla bağlı ekspertizə təyin edirsə qərardad qəbul edir və qərardadda da ekspert qarşısında qoyulan sualları müəyyənləşdirir. Belə bundan da başqa mütləq ekspertiza keçiriləndə həmin torpaq sahəsinə baxış keçirilir və həmin o baxış zamanı da sizin iştirakınız mütləq təmin olunmalıdır. Yəni məhkəmə sizə xəbər verəcək və sizinlə birlikdə ekspert həmin torpağa baxış keçirilib onun hüdudlarını, GPS koordinatlarını sizin iştirakınız da araşdıracaq ki, həmin torpaq sahəsi sizə aiddir, yoxsa qonşuya aiddir, üst-üstə düşür, üst-üstə düşmür, işin hallarına uyğun olaraq.
Mütləq yəni, bunun vaxtı uzanmasını, özür istəyirəm, bunun vaxtı uzanmasını...
Texniki məsələlərə görə uzanır, hər bir anda mütləq sizin iştirakizlə keçiriləcək o ekspertizə.
Əgər
başqa cür olsa, həmin ekspertizə rəyini siz artıq mübahisələndirə bilərsiniz, çünki mülki prosesual məcəllənin tələbinə uyğun olaraq və Dövlət Məhkəmə Ekspertizası fəaliyyəti haqqında qanunun əsasən sizin həmin ekspertizanın keçirilməsində iştirak etmək hüququz vardır. Hətta siz ekspertiza keçirilməmişdən əvvəl məhkəməyə istədiyi sualları da ekspertə təqdim olunmasını tələb eləyə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Məzahir adlı dinləyici yazır ki, atam mənə ev bağışlayıb və evlənib. Hal-hazırda aramız yaxşı deyil. Deyir, bağışladığım evi geri alacağım. Bu mümkündür mü? Mənə evi 2008-ci ilin yay ayında bağışlayıb. Bu bağışlamanı nə vaxta kimi geri tələb edə bilər? 18 yaşında bağışladı, indi isə 22 yaşındayım. Buyurun.
Deməli, bu mülki məcəllədə həqiqətən də bağışlamadan imtina belə bir maddə vardı. Və həmin maddədə də müəyyən şərtlər nəzərdə tutulubdu. Bağışlamadan hansı halda bağışlayan imtina eləyə bilər. Və o deməli, əsaslar kifayət qədər məhduddur. Məsəl üçün, hansısa şərtlə bağışlayıbsa, deməli, bağışlayan ona hansısa şərtlə bağışlayıbsa, bu şərti yerinə yetirməyibsə, o ondan, deməli, imtina eləyə bilər. Amma elə-belə durduğu yerdə desin ki, bunu mən...
Amma baxır, müqavilədə hansı şərtdə?
Müqavilədə şərt mütləq, bəli.
Şərt yoxdursa, ümumiyyətlə.
Şərt yoxdursa, digər hallarda burada mülkü məcəllədə öz əksini tapıbdır. Misal üçün, hədiyə alan, deməli, ona hədiyə verənin özünə yaxud yaxın qohumu barəsində ağır cinayət törətdikdə, deməli, qohumluq münasibətlərinə uyğun olaraq kobud sürətdə davrandıqda. Bunlar hamısı kifayət qədər sübut edilməli məsələlərdir. Amma və digər əsaslar var ki, bir əsaslardan da biri, bayaq mən dediyim kimi, mütləq hansı o şərt göstərilməlidir müqavilədə, lakin o şərtə əməl etmədikdə. Bu, digər əsaslar nəzərdə tutulmuyor. Əgər o şərtlər yəni kifayət qədər qısadır, bu şərtlər məhduddur. Digər başqa hallarda bu imtina eləyə bilməz.
Deməli, hazırda telefon xəttində Arif bəy gözləyir, onu da dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Arif bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən vəkilə onu o vermək istəyirdim ki, deməli, bu elə bir 91-ci ildə bizə Sovet, nə bilim, deputatlar Soveti tərəfindən anamla atama torpaq sahəsi ayrılıb, 600-600. 92 deməli bu 92-ci ildə neft şirkəti elə bir şey olub da yaranıb. İcra hakimiyyəti, Suraxan icra hakimiyyəti də bizə məktub yazır ki, bu torpaqlar neft şirkətinə aiddir. Biz BT-dən elə bir gedib sorğu elədik ki, bizim o sənədləri verdilər, məhkəmə sorğusu əsasında verilə bilər.
Siz hal-hazırda o torpaqdan istifadə edirsiniz?
Haradasa ağacla da əkmişdi, sonra elə bir sahə müfəkkir gəldi ki, şeydir, bura neft şirkətinin ərazisidir. Biz deyirik, yaxud bu bizim ərazidir, bizim əlimizdə...
Yaxşı, torpaq ayırma sənədi vardı sizdə?
Bəli, əlimizdə bax knişkalar deyilən bir şey var, o elə bir şey.
Aha, bax sayılı, 91-ci ildə müqaviləz vardı bax təsərrüfatı idarəsi ilə.
O elə bir zavoddan ayrılmış, həmkarlar ittifakı tərəfindən elə bir ayrılmışdır.
Bilirsiniz, bu onlar hamısı elə belə ayrılmırdı. Onlar Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ayrılırdı. Azərbaycan SSR o vaxtı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə. Burada belədir. O torpaq sahəsinin neft şirkəti ilə balansında olmasını siz mübahisələndirə bilərsiniz. Çünki sizin əlinizdə olan sənədlər sizə artıq mülkiyyət hüququ verir. O sənədlər... Torpaq islahatı haqqında qanunla, bax, ondan sonra torpaq islahatı haqqında qanunla, torpaq məcəlləsi ilə və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 22 may tarixli bu bağ təsərrüfat idarələrinin ləğv edilməsinə dair fərmanı ilə onlar sizin mülkiyyətinizə verilib, siz o məsələni məhkəmə qaydasında mübahisələndirə bilərsiniz və perspektivi də vardır.
Qanunda da yazılıb, biz o qanunu oxuduq 54.1. Mən elə bir kompensasiya ödənmədən bu torpaq sahəsində elə bir istifadə eləyə bilməzlər. Mənə nə qədər razı salmayıb.
Bəli, bəli. Amma siz mülkiyyət hüququunuzu rəsmiləşdirməlisiniz.
Halbuki neft şirkəti verib, onu Rusoil-dir, Rus nefti nədir, onu da götürüb verib. Biz vermişik, Səbai Rəvim məhkəməsində vermişik, hələ qalıb ki, bu, bəlkə bir şey də soruşacağım. Bunun fərqi var, yəni bu neçə ildən sonra elə bir bu müraciət eləmişiksə, bunun bir şey var, əsası.
O, baxır, qanunda iddia müddəti deyilən anlayış vardı, amma siz mülkiyyət hüququ əldə eləyibsinizsə, artıq o mülkiyyətçinin, özgənin əmlakının, özgənin qeyri-qanunlu sahibliyindən əmlakın tələb edilməsi iddialara iddia müddəti şamil edilmir. Bu, baxır, indi siz də deyirsiniz ki, siz oradan istifadə eləmişsiniz, ağızlar əkmişsiniz, bunlar da hamısı...
Bəli, bələdiyyə çıxanda biz torpaq pulu da ödəmişik, biz icra hakimiyyəti dedik ki, bunun yerinə heç olmaz başqa yerdə ayırırım, bunlar deyir, yox, bura neft şirkətinin ərazisidir, o vaxt...
Məhkəmə qaydasında tələb eləyin, perspektivi vardır.
O,
oldu. Çok sağ olun.
Buyurun. Teşekkür ederim zəng etdiyinizə görə və yeni keçirəm hələlik. Telefon xəttində dinləyici yoxdur. Aha. Nərminə adlı dinləyici yazır ki, 10 ildir rəsmi nikaha daxil olaraq ailə həyatı qurmuşam. Bu nikahdan qızım və oğlum var. İndi boşanıram. Bilmək istədim ki, əmlak bölgüsü zamanı birgə nikah dövründə alınan meyvə bağından balalarıma pay düşəcəkmi? Yəni yoxsa 50-50-yə bölünəcək? Bax.
Deməli, ailə məcəlləsində hər arvadın deməli, əmlakının qanuni rejimi müəyyən olunubdur və birgə nikah dövründə əldə olunmuş, qazanılmış əmlak hər arvadın birgə mülkiyyəti hesab olunur, bərabər qaydada. Lakin məhkəmə qaydasında bu bölgü məsələsinə baxarkən məhkəmə müəyyən diqqətə layiq halları nəzərə alaraq, bu da praktikada bir qayda olaraq belə uşaqların kimin himayəsində qalması baxımından müəyyən olunur. Məhkəmə o bərabərlik qaydasından kənara çıxıb ərin və ya arvadın payını artıra bilər. Yəni bu hallarda da məhkəmə uşaqların mənafeyi baxımından 50-50 prinsipindən kənara çıxıb qadının payızını artıra bilər.
Təşəkkür edirəm. Şirazi bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Dinləyirik sizi. Şirazi bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun xanım.
Aha, buyurun. Dinləyirik sizi.
Alo.
Buyurun, dinləyirik siz Şirazi bəy.
Deməli xanım, 2013-cü il dekabr ayının 11-i gecəsi, deməli 10-dan 11-ə keçən gecə saat 00:30-da oğlum Aliyev Orxan Şirazi qətlə yetirmişdilər. Bu da nə ilə bağlı olub? Birbaşa oğlum, deməli telefon danışığı zamanı, yəni Aliyev Rövşənlə danışan zamanı, bu Baxelin arayışında da dəstiqini tapıb ki, 33 dəqiqə mənim böyük oğlumdan danışıq olub.
Bir dəqiqə, danışıq. Çox üzr istəyirəm, bircə dəqiqə Şirazi bəy və xatırladıram ki, bu vəkil sadı canlı yayında olduğuna görə və ittiham olunan tərəf ilə əlaqəmiz olmadığına görə efirdən səslənən ittihamlara görə biz cavab deyilik. Yəni, çox xahiş edirik, şəxsən kimisə ittiham etməyin, maksimum çalışın.
Yox, buyurun. Mən
məhkəmə qərarı
bir qanunu sevən kimi, bir ölkəsini, millətini hörmət edib sevən kimi, bir Azərbaycan oğlu kimi, mən qanun çərçivəsində bugünə qədər mən o bəzi orqanlarda necə deyim, özbaşınalıq mı deyim, məmurlar tərəfindən hamısını demək olmaz, hamısına şamil eləmək olmaz bu sözü. Yəni, mənim oğlumun qanunun batırılmasında yəni, bir mənalı şəkildə çalışan insanlara mən irad tuturam ki, belə olmaz. Yəni biz ucundan qulağına artıq bilirik ki, mənim oğlum
mən üzr istəyirəm. Cinayət işi başlanmayıb.
Bəli.
Cinayət işi başlanıbdı.
Cinayət işi başlanıldı. Demək olar ki, mənim oğlum şahidi.
Təqsirləndirilən o cinayət törətmiş şəxs müəyyən olundu.
Müəyyən olundu deyəndə hərbi prokurorluq, yəni Tərtər rayonu hərbi prokurorluq çox gözəl bilir. Ordu komandanlığı çox gözəl bilir. Yəni, kənardan bizə deyən insanlar da var ki, birbaşa telefon danışığı zamanı Orxan qətlə yetirilib. Bunu da örtbasır eləyirlər. Daha doğrusu, ayın üçündən deməli, bu ayın üçündən xitam verildi. Yəni, qərar çıxdı ki, bu ürəyi dayanıb, ürək xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdi. O, Orxan çox sağlam oğlan idi, Orxan idmançı idi. Yəni, heç bir zaman ürəyində xəstəlik olmuyor. Yaxşı, mən sual verirəm. Mənim oğlum ürəyə xəstə idi. Onda niyə ona xidmət elətdirirdilər? Niyə orduda onu saxlayırdılar? Komsovat eləyərdilər, çıxıb gələrdi. Mənim oğlum da gözüm qabağında ölərdi.
Yəni, siz Qaraçuxurdan zəng vurmusunuz?
Bəli.
Qaraçuxurdan zəng vurmusunuz?
Yox, mən mobillə ilə danışıram.
Aha.
Mobillə ilə danışıram. Mən kənardayam. Ona görə sual verdiniz, cavab verməyə
çalışıram. Aydındır. Belə kifayət qədər narahat edici məsələdir və sizin dedikləriniz faktlarla bağlı doğru həqiqətən elədirsə, doğrudan da ürəyi xəstə adamın orduda nə işi var idi ki, orada da onların dediyi kimi ürəyi dayansın. Siz sizin hüququz var. Əgər o xitam olunubsa, cinayət prosessual məcəllənin uyğun olaraq o xitam qərarından aldığınız vaxtdan 10 gün müddətində məhkəmə nəzarəti qaydasında məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz, yaxud da yuxarı prokurora şikayət verə bilərsiniz, onun ləğvi barədə.
Hansı nəzərə alınır, müəllim, hansı nəzərə alınır, daha doğrusu advokatda tutmuşuq biz, vəkildə tutmuşuq. İndi burada bir şey var, bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, hadisə zamanı Tərtər rayon istintaq qrupu, yəni prokurorluq olaraq jurnalistlər istintaq qrupu hadisə yerinə çatmamış, yarım saat ondan əvvəl, demək olar ki, 10-15 dəqiqə ərzində mi deyim, yarım saat təxminən deyirəm, tez bir zamanda hərbi hissənin komandiri Nəsif Ramazanov tərəfindən mənim oğlum deməli, iqtidarında olmayan, səlahiyyətində olmayan bir işə addım atıb. Yəni demək olar ki, hərbi prokurorluğun, istintaq qrupunun araşdırmalarını alt-üst eləyib, araşdıracaq bütün materialları alt-üst eləyib. Bu nəyə sökənir? Birbaşa cinayətin izini itirmək üçün öz başınalıq eləyərək morqa göndərilir. Mənim oğlum tez bir zamanda morqda yarılaraq bütün orqanları çöplükdə götürür.
Aydın oldu. Deməli, çıxış yolu nədir?
Ancaq həmin qərarın ləğv olunmasına nail olmaq və yenidən istintaq aparılmasını, təkrar ekspertizaların aparılmasını.
Qərar verilib sizə.
Prosedurlara başlayıbdır, öz dediyinə görə.
Qərar ayın üçündən, ya, may ayının üçündə deməli öz əksini tapsa da, təəssüflər olsun ki, 20-si mayda biz qərarı ala bildik.
İndi amma aldığınız neçə gündən imzalamışsınız yəqin ki, həmin
tarixdən. Yəni bunun sizə heç bir
zərəri olmamalıdır.
Böyük qanun pozununa yol verilir.
Qərardan, özür istəyirəm bircə dəqiqə, qərardan şikayət vermək hələ ki geç deyil. Qərardan şikayət verə
bilərsiniz. Bəli, şikayət verəcək.
Hüquqi yolu budur. Hüquqi yolu
şikayət verəcək. Bu efir vasitəsindən də mən səslənirəm ki, Respublikada əgər Respublikada bizim gözəl qanunlarımız var. Bir nəfər də olsun ki, yəni o komandanlıq tərəfindən, o prokurorluq tərəfindən mənim oğlumun qanını batıra bilməyəcək. Nədən? Mənim prezidentim var. Azərbaycan hökuməti var. Aydın, mən ona arxalanmam.
Biz də inanırıq ki, biz də inanırıq ki, yəni şikayətlərinizi davam etdirin və yəqin ki öz yerini tapacaq
inşallah.
Haqq. Və xəttdə Mahir bəy gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Mahir bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən deyəcəm.
Səs. Alo.
Bəli.
Eşidə bilmirik sizi.
Niyə?
Aha, indi buyurun, buyurun, indi eşidirik.
Dicak qəsəbəsindən 300 torpaq almışam. İndi o istəyirəm onu öz adıma keçirdim, o şeylə almışam da, nədir o, etibarnamə ilə. İndi mən onu özəyirəm ki, öz adıma keçirdim, hələ bizdə söz edin.
Aydındır, zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, indi hüquqşünas yolunu başa salarsın.
Sizin sənədiniz, torpağın hansı sənədi var?
Etibarnamə ilə almışam.
Yox, başa düşdüm. Etibarnamə ilə alıbsınız. Bəs ümumiyyətlə torpağın heç bir sənədi yoxdur?
Əvvəl bələdiyyədən əvvəlki sahibinə verilən sənəd var. Ki, bələdiyyə ona necə verib torpağı. Bir dənə o sənəddir.
Siz həmin etibarnamə ilə torpağı öz adınıza keçirdə bilmərsiniz. Çünki etibarnamə almış şəxs öz xeyrinə heç bir hərəkət apara bilməz.
Orada yazılır ki, nə istəyirsən eləsə, öz adıma keçir.
Siz həmin şəxsin adından, deməli, həmin şəxsin adından çıxış eləyirsiniz və öz adınıza onu yox, digər şəxsin adına rəsmiləşdirə bilərsiniz. Siz birinci növbədə həmin o bələdiyyə qərarının, deməli, o adınıza rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı məsələni həll eləməlisiniz ki, sonradan digər hərəkətlər sizin adınıza mümkün deyil. Etibarnamə sizin adınızdadır, digər şəxsin adına. Yəni ən yaxşısı odur ki, həmin şəxsi tapın, kimin adınadır o torpaq sahəsi. Onun deməli
bələdiyyə kimə verib torpağı?
Bəli, bəli. Onunla
onu tapdım çıxmamış.
Həm müraciət yazdırın bələdiyyə orqanına və orada xahiş eləyin ki, sizin adınıza rəsmiləşdirilsin. Bu prosedur mümkündür. Əgər
hansı yolu budur, ha?
Bəli, bəli.
Başqa yolu yoxdur.
Yox, yox.
Bircə yolu var, onu da vəkil sizə dedi. Başqa sualınız var vəkilə?
Allah köməyiniz olsun. Çox
təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzindəcilər 436-77-42 saat 8-də açıqdır. Əgər sizin də sualınız varsa, buyurun zəng edin, Cavad Cavadova ünvanlayın, cavabını alın. Və SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17-yə. efir@radiosu.az internet ünvanımıza da sualınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Və Eldar adlı dinləyici yazır ki, notariusda notariat kontorda ata və anamın şəxsiyyət vərəqələrini təsdiqlətdirmək üçün məndən 10 manat pul kapital banka keçirməyimi təkid etdilər. Bu düzgündürmü?
Bu dövlət rüsumu haqqında qanunun 10.18-ci maddəsinə görə sənədlərin surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi üçün 2 manat və sənədlərin surət və çıxarış düzgünlüyünün təsdiqi üçün hər səhifəyə görə əlavə 50 qəpik pul alınır. Yəni biraz artır alırlar.
Aha. Təşəkkür edirəm və Cəbrail yazır, mən evimi vəsiyyət etmək istəyirəm həyat yoldaşıma. Bunun üçün mənə hansı sənədlər lazımdır və mən bunu necə etməliyəm?
Bu vəsiyyət edəcək evlə bağlı, deməli, həmin evin o sənədi ilə bağlı notariat orqanına müraciət eləyir və notariusdə vəsiyyətnamənin forması var. Orada o ona hamısını izah eləyəcəklər. Həmin vəsiyyətnamə formasının uyğun olaraq notarius imza eləyir, təsdiq eləyirlər.
Və sonra bu
o vəsiyyətnamə qüvvəyə minir şəxs vəfat etdikdən sonra.
Vəfat etdikdən sonra. Aydındır.
Amma orada nəzərə almaq lazımdır ki, yoldaşına bağışlayırsa, o evin ev ola bilər bircə nikah dövründə əldə olunsun və o evin yarısı artıq onun yoldaşının olsun. Yəni bu hallar bizə məlum olmadığına görə mən ona heç nə deyə bilmirəm.
Təşəkkür edirəm və fərman yazır. Salam, mən soruşmaq istəyirdim ki, özəlləşmiş torpaqda yeni kadastr planı alınmış kadastr planı alınmış torpaqda ev tikməyə başlamaq üçün yerli icra hakimiyyətindən icazə almaq vacibdirmi?
Hə, bu hal-hazırda bunlar bu məsələlər nizamlanır şəhər salma və tikinti məcəlləsi ilə. Qanunda həmin məcəllədə xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahələrinin tikinti aparılması üçün iki hal nəzərdə tutulub. Bir, tikintisi icazə tələb olunmayan tikinti obyektlərindən hansı üçün ehtiyac yoxdur müraciət eləmək. Bu 79-cu maddədir. Burada hündürlüyü ən çox 5 metr, sahəsi 100 kvadrat metr olan bir mərtəbəli yardımcı tikililər, kət təsərrüfatı və digər sahələr bu deməli xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahələrində həcmi ən çox 60 kub metr və dərinliyi ən çox 5 metr quyular. Amma bir icraat da var, məlumatlandırma icraatı. Hansında ki, sadəcə olaraq icra hakimiyyətinə xəbər verirsən, o layihəni təsdiq edirsən, bu mərtəbələrin sayı 3-dən, hündürlüyü 12 metrdən və aşırımların uzunluğu 6 metrdən çox olmayan yaşayış evlərinin tikintisi üçün. Bunlar üçün sadəcə olaraq deməli layihə smeta tərtib olunur və bunlar göndərilir icra hakimiyyətinə və icra hakimiyyəti deməli 60 gün ərzində səhv etmirəmsə 60 gündür. Hə, bunlara öz iradını bildirməsə artıq tikintiyə başlamaq mümkündür. 3 ay müddətində üzr istəyirəm.
Təəssüf ki,
irad bildirməsə artıq başlamaq olar.
Təəssüf ki, bizim qaynar xəttdə çox oxşar belə zənglər gəlir ki, biz bu üsulla müraciət edirik, ancaq bizə deyirlər ki, hələ ki belə bir yəni qanunvericilikdə belə bir şey yoxdur, hələ Milli Məclis bunu qəbul etməyib. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Bu məcəllə qəbul olunubdur, artıq bu qüvvədədir. Sadəcə olaraq
demək ki, vətəndaşları belə deyir, başdan edirlər. Yəni rəsmi müraciət etmək lazımdır.
Bəli, bəli. Aha.
Təşəkkür edirəm və Əhəd yazır, salam, bilmək istərdim ki, əgər mən işsizəmsə, işsizlik müavinətini necə əldə edə bilərəm? Bir də məni ixtisasa görə işlə necə təmin etməlidirlər? Əgər mənim ixtisasım üzrə ixtisassız adam işləyirsə, yəni yəqin ki, həmin yerdə.
Bu məsələlər tənzimlənir, deməli, məşğulluq haqqında qanunla və deməli, işsizlik müavinətinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə. Bu, işsizlik müavinəti almaq üçün ilk növbədə işsizlik statusu əldə etmək lazımdır. İşsizlik statusu əldə etmək üçün o müraciət eləməlidir, o işə götürmə mərkəzinə və orada müəyyən hətta ixtisas artırma kursları da mümkündür. Orada onlar o vasitələrə də əl ata bilərlər. Və bunlar deməli, işsiz kimi uçota götürüləndən sonra ona müvafiq müavinətlərdə təyin olunacaqdır.
Təşəkkür edirəm. Xəqani bəy, ünvanlı sosial yardım almağın yollarını öyrənmək istəyir. Siz artıq bu barədə danışdınız, ona görə də səsləndirmirəm bu sualı. Əli yazır, məndə sudurğa, əsəb, qan azlığı, göz zəifliyi, bel əyilməsi xəstəlikləri var, həm də ki, evin tək övladıyam. Anam da xəstədir, atam isə yoxdur. Bilmək istərdim ki, mən hərbi xidmətdən azad oluna bilərəm.
Təxris olunma təbii ki, onun o xəstəliklərinin hərbi həkim ekspert komissiyası tərəfindən müvafiq rəy veriləndən sonra, müayinə aparıldıqdan sonra mümkün ola bilər. Amma bu hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamədə ailə vəziyyətinə görə də çağırışa möhlət verilməsi nəzərdə tutulubdur. Yəni, bu hal ona şamil olunur, ailə vəziyyətinə görə. Deməli, müvafiq əmək qabiliyyəti olmayan, kömək ehtiyacı olan ailə üzvlərini saxlamaq vəzifəsini yerinə yetirən çağırışçılara belə bir möhlət verilə bilər. Yəni, müvafiq sənədlərlə müraciət eləsə, o məsələyə baxa bilər, amma onun öz xəstəlikləri də onun hətta yəqin ki, təxris olunmağına da imkan verə bilər. Sadəcə olaraq, müraciət eləyib tələb eləməlidir.
Təşəkkür edirəm. Nadir yazır, bir ildir ki, qızım üçün bir otaqlı mənzil almışam. Notariat kontor vasitəsilə, yəni ki, müqavilə ilə. Evin kupçası və müqaviləsi məndədir. Ödənişi bank vasitəsilə həyata keçirmişəm. Lakin kupçanı hələ ki, qızımın adına keçirə bilməmişəm. Buna görə bir problem olacaqmı? Xahiş edirəm, mənə cavab verin. Mən hansı sənədləri yığmalıyam? Dövlət rüsumu nə qədər ödəməliyəm? Bir ildə alqı-satqı olsa da evə qızımı qeydiyyata saldırmamışam. Nə də ki, evi onun adına sənədləşdirməmişəm. Buna görə də hər hansı bir problem yaranacaqmı? Buyurun.
Bu, vətəndaş alqı-satqı eləyib, təbii ki, bunu vaxtında, bunu dərhal verib daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə çıxarış almağı daha məqsədə müvafiq olardı. Çünki qanunvericilikdə onun sərəncam vermək hüququ həmin əmlak üzərində, yəni sahiblik və istifadə hüququ artıq notariusdə o əmlakı əldə etdiyi vaxtda yaranır. Amma sərəncam vermək hüququ, yəni belə vəziyyətdə onu istəsə sata bilməz. Sərəncam vermək hüququ ancaq o alqı-satqı müqaviləsini daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alındıqdan sonra yaranır. Bunun vaxtında edilməməsinə görə heç bir problem yoxdur.
Bizim o barədə də məlumatımız yoxdur ki, onu baş etibarnaməyə alıb yoxsa yox.
İndi bu dediyi hallara görə təbii ki, o alqı-satqı müqaviləsinin vaxtında bu reyestrdə qeydə aldırmamasının heç bir problemi yoxdur. Dövlət rüsumu səhv etmirəmsə 30 manatdır. Müraciət eləyib rahat ala bilər.
Təşəkkür edirəm və telefon xəttində Cəmşid bəy gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Cəmşid bəy. Buyurun dinləyin.
Salam mələkim, axşamınız xeyir.
Aha, buyurun.
Bu, mən özüm xəstəyəm. Eşidirsiniz məni?
Buyurun, buyurun.
Özüm xəstəyəm. Hal-hazırda bir övladım 9 ay hərbi xidmətdə. İkinci övladım da 2 aydır gedib. Bu düzgündür yoxsa düzgün deyil?
Telefon xəttində qalın. Buyurun.
Bu övladlarınızın belə deyim də bu sizin siz nə, necə xəstəsiniz?
Bu onkoloji xəstəyim.
No, sizin qulluğa ehtiyacınız olduğuna görə təbii ki
həyat yoldaşı varmı?
Amma ailə digər ailə üzvləriniz vardı.
Bəli, yoldaşımdır də özüm.
O hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnaməyə görə o uşaqlara möhlət düşmür. Yəni, ona görə onlar qanuna uyğun olaraq
yoxdur, qanunda belə bir şey. Təşəkkür edir. Başqa sualınız varmı?
Çox oldu. Deməli, qanunu dəvələ işlər.
Bəli, bəli, bəli.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik.
Sağ
olun. Mədət yazır, hərçənd əvvəlki sualı oxşar bir sualdır. Bir ildir ki, öz adıma mənzil almışam, ancaq hələ ki, sənədləşdirməmişəm. Buna görə cərimə düşürmü və mənzil öz adıma sənədləşdirmək üçün hansı sənədləri toplamalıyam?
Heç bir sənədə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq o alqı-satqı müqaviləsi ilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə müraciət eləyib, dövlət rüsumunu ödəyib, çıxarışı alasız və bunun gec etdiyinizə görə də heç bir sizə cərimə
düşmür. Əziz yazır ki, torpaq sənədləşdirmək üçün müvafiq rayon komitəsinə müraciət etmişəm. Məndən alqı-satqı müqaviləsi tələb edirlər. Bu müqaviləyə nə daxildir? Nələr daxildir? Bu olmadan başqa hansı sənədlə bu işi həll etmək olar?
Torpağın ümumiyyətlə istənilən əmlakın o mülkiyyət hüququ əldə etməsi üçün mülkiyyət hüququ əldə edilməsinin əsasları vardır. O burada torpaq Torpaq əldə etməli, torpağın bu əldə edilməsinin əsasları alqı-satqı müqaviləsi ola bilər, torpaq ayırma sənədi ola bilər icra hakimiyyəti tərəfindən. Yəni konkret halda bu torpaq necə bunun istifadəsindədirsə, hansı yolla düşüb, o sənədlər onun hüquq müəyyən edici sənədləri hesab olunur. Əgər o torpağı öz başına zəbt eləyibsə, o torpağı o mülkiyyət hüququ əldə etməyəcək.
Fuad adlı dinləyici yazdır ki, sürücülük vəsiqəmi itirmişəm, yenisini almalıyam, yoxsa dublikatını almalıyam? Yəni, imtihan
yox, itiribsizsə o sürücülük hüququnun verilməsi üçün əsas olan sənədlər var. Onun o sürücülük məktəbinin bitirməsi barədə onun əsasları kötük deyirlər ona. Həmin sənədləri təqdim eləyib, deməli, yeni dublikat yeni sürücülük vəsiqəsi ala bilər. Əgər o sənədləri təqdim edə bilməyəcəksə, onda yeni sürücülük vəsiqəsi almalıdır yenidən.
Təşəkkür edirəm və daha bir sual. Oğlumun 17 yaşı var, 11-ci sinifdə oxuyur. Biz Qazaxıstanda yaşayırıq, ancaq Azərbaycan vətəndaşıyıq və oğlumun xarici pasportu yoxdur. Məktəbdən attestat almaq üçün pasport lazımdır. Sualımız belədir ki, doğum gününə 4 ay qalmış ona pasport alıb Qazaxıstana qayıda biləcəyik, attestat alıb universitetə qəbul olmaq üçün. Biləcəyik kimi attestat alıb universitetə qəbul olmaq üçün. Bir şey anladınız?
Yox, indi hər halda çatdırsalar almağı təbii ki, qayda biləcəklər. Yeb imtihanda iştirak edə biləcək. Sualın biraz halları aydındır.
Bəli, detallı deyil bizim üçün. Ünvanlı sosial yardım və boşanmalarla bağlı sualları oxumuram, çünki hamısı bir-birini təkrarlayır. Biri yazır ki, mən hərbi həkim ekspertizası haqqında əsasnaməyə əsasən sülh dövründə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə isə məhdud yararlı hesab edilmişəm. Hər 3 ildən bir növbəti tibbi müayinəyə çağırılıram. İndi növbəti tibbi müayinə vaxtıdır. Mən tibbi müayinədən yayınsam, iyul ayına dək haqqımda hər hansısa bir tədbir görülə bilərmi? Hərbi biletimdə qeyd olunub, sülh dövrdə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlı. Yəni, bilmək istəyir ki, məsuliyyəti varmı getməsə əgər tibbi komissiyadan keçməyə?
Bu, təbii, bu əsasnaməyə əsasən hərbi çağırış, hərbi xidmət keçmə haqqında bu 3 ildən bir yenidən tibbi müayinədən keçməlidir və həmin müddətdə o getməsə, bu yayınma kimi də qəbul oluna bilər. Ona görə də məsləhət görürük ki, vaxtında keçsin, müayinədən keçsin.
Təşəkkür edirəm Cavad bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, efirdə vəkil Sadı idi. Suallarınızı vəkillər kollegiyasının üzvü Cavad Cavadov cavablandırırdı və Cavad bəy, bir daha təşəkkür edirik gəldiyinizə və dinləyici suallarını cavablandırdığınıza görə verilişin təqdimatçısı mən idim. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da sizin şikayətləriniz əsasında Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişi səslənir. Əgər şikayətləriniz varsa 4077741-ə həftə ərzində zəng edin, şikayətinizi bildirin və mütləq əlaqə nömrənizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Sağ olun. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarşılar yığdıq. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar ki, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənin orda dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались.